ligjëratën. Ajo kart duhet të përdoret edhe në librari për shembull, kur studentët duhet të blejnë librat e tyre për ose literaturë në mënyrë që të kenë zbritje në çmim ose në biletat të autobusit ose diçka të tillë. Reforma të tjera të cilat duhet të marr Universiteti i Prishtinës janë edhe krijimi i shtyp shkronje për universitetin. Kjo normalisht që e lehtëson jetën studentore të studentit. Duke pasur parasysh se studentëve se ka një adresë ku mundet me shku pa probleme me i printu ose çka do tjetër ato që ati nevojiten.
Sa paguni sot për një të zonë një libër me fotokopiu, për afërsisht sa mundet me kushtu?
Po varsisht edhe prej faqeve, mirë po 4-5 euro, po ka edhe më shumë.
Këto janë krejt literatura që duhet vetë studenti me i
po,
siguru.
Tash ka studentës të vendosin mos me ble literatur, sepse i marrin ato online.
Okay.
Mirë po, ka dhe studentës që e kanë të pashmangshme blerjen e tyre. Reformat e tjera të cilat duhen të mirën janë edhe puna praktike obligueshme. Veçë përmenda që puna praktike ka fillu me u implementu si reform në Universitetin e Prishtinës, duke pasur parasysh se po ofrohen vende pune praktike për studentët me pagesë. Pra është hira e parë, mirë po kjo do të jetë si politikë e përhershme mendojon, duke pasur parasysh se edhe ndihmon studentët në mbështetje financiare, por edhe në ngritjen e tyre profesionale.
Masi veç jemi të puna në shumicën e vendeve në botë, shumë student punojnë gjatë kohës kur janë të studiu, jo veç në projekte që shekoa tash Universiteti Prishtinës me puna që janë kriju në bastë të një marveshit caktume. Sa mundet një student i Universitetit Prishtinës edhe me punu, edhe me studiu, me qenë punëtor në sektorin privat, azem edhe me studiu?
Është mjaft e vështirë, duke pasur parasysh se unë vetë kam pjesë, do të thënë shoqë shok, të cilët edhe studiojnë edhe punojnë qoftë në privat, qoftë dikon në për shembull punë praktike në qeveri, e cila është ka ndodhur këtë vet, punë praktike me pagesë. Është mjaft e vështirë duke pasur parasysh se orari nuk është fleksibel, pra nuk përshtatet me orarin e ligjëratave dhe ushtrimeve dhe orarin ku ata duhet të jenë në punë. Është vështirësi mjaft e madhe, mirë po studentët duhet a gjenë një mes ose një rrugë e cila ju përshtatet, pavarësisht vështirësive.
Me krejt këto sfida, edhe e përmendet edhe qeverinë që ka nisë me zbatimin e projektit për punë praktike për student. Çfarë duhet bëjnë institucionet e nivelit qendror në Kosovë, Ministria e Arsimit, por edhe të tjera që janë të lidhura me universitetin për me ngrit nivelin e cilësis në arsim edhe performancën e profesorave, krijimin e kushteve bazike për studime, cilat janë ato problematikat që mund të zgjidhen prej anës e institucioneve shtetërore, dhe më thëmë problematikat që ju i keni identifiku si parlament studentor?
Atëherë unë mendoj që për me pas një cilësi sa më të lartë në arsim, duhet të bëhet një lloj ekzaminimi i profesorëve dhe i stafit akademik, si lloj vettingu në arsim, dhe më thëmë të shikohen të gjithë ata profesorë të cilët japin ligjërata, ushtrime, profesor ose asistent, dhe të bëhet një lloj ekzaminimi i tyre duke pasur parasysh se sa ata janë të gatshëm t'i ligjërojnë studentëve. Kjo bën një lloj matje se sa ata janë të denjë për atë pozitë. Kjo normalisht që ndikon në ngritjen e cilësisë në arsim, po ashtu Ministria e Arsimit dhe Qeveria duhet t'i mbështesin studentët edhe përmes bursave. Bursat që studentët mund t'i marrin, do të thonë studentët ekselentë, cilët janë me notë mesatare 9.0 e më shumë, vetëse IPEN nga Universiteti i Prishtinës, por edhe nga Ministria. Janë edhe disa mbështetjet e tjera të cilat IPEN her pas herë edhe nga qeveria, por këto vazhdimisht duhet të jenë t'i kushtohen studentëve.
Sa është kjo burs? Sa i mbulon shpenzimet e një studenti?
Mbulon deri në një mas. Bursa universitare është 660 euro, ndërsa bursa e Ministrisë së Arsimit është me shumë 700 euro. Këto mbështetjet e tjera financiare që i jep qeveria ko pashoj janë për shembull 100 euro për çdo student e kështu me radhë.
Sa janë aktiv profesorat ose sa janë të përgjithshëm, a vazhdon me çën problematik prap të e krahasu me shumë vjet përpara kur un kam studiu, një prej problemeve ka qenë mos prezenca e profesorave për shkak të angazhimit tyne në institucione private ose edhe në punë të tjera që i kanë bërë paralelisht me punën si profesor. A vazhdon me qenë kjo problem?
Vazhdon me qenë në disa njësi akademike, mirë po kë aktivizmi studentor e bën pak ma të kufizuar këtë lirin e profesorve që mos me qenë prezent në ligjërata ose mos me qenë të rregullt edhe në konsultime. Për arsye se studentët tashve se ka një adresë ku i adresojnë të gjitha kërkesat, shqetësimet dhe ankesat e tyre, siç është parlamenti studentor dhe ne me njëherë i adresojmë këto në organet udhëhecse të Universitetit Prishtinës, të cilët më pasaj marrin masa për ata profesorët të cilët nuk paraqiten në ligjërata ose në ushtrime, po edhe në konsultime. Pra, të bazuar në këtë, kjo çështje themi që është përmirësuar dhe besoj që do të shkojë ende drejt përmirësimit.
Faleminderit për këtë bisedë, Alva, dhe për kohën.
Faleminderit juve.
Ishim me Alb Lala, nën kryetare e Parlamentit të Universitetit të Prishtinës, me të cilën falem lidhur me kushtet për të studiuar në Universitetin e Prishtinës, me sfidat me cilat ballafaqohen studentët, ndërsa në epizodet e ardhshme të këtij podcasti do të flasim edhe për shumë çështje të tjera, të cilat kanë të bëjnë me arsimin universitar në Kosovë. Unë jam Dije Morina dhe faleminderit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.